Mirëmëngjesit, të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cuvollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Në Kosovë janë mbi 350.000 armë ilegale në duart e qytetarëve. Ekonomia e Maqedonisë shënon rritjen më të ulët në 25 vitet e fundit. Nën presidenti amerikan Mike Pence deklaron se Shtetet e Bashkuara janë aliate e natyrshme e iranianëve që duan liri dhe demokraci. Për këto dhe materiale hollësi të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Mike Pence u ka bërë thirrje iranianëve të rinj që janë të përfshirë në protestat kundër qeverisë në Teheran që të shohin Shtetet e Bashkuara si aliat të natyrshëm në kërkesën e tyre për liri dhe demokraci. Në një intervistë në shtëpinë e Bardhë për zërin e Amerikës, Pence ka thënë se populli amerikan është përkrah popullit liridashës në Iran dhe botë dhe mendoi se ky moment është shumë shpresëdhënës. Pence ka krahasuar mbështetjen për protestat e popullit iranian të ofruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe administrata e tij me heshtjen e shtëpisë së Bardhë kur patë nisur protestat kundër qeverisë në Iran më 2009 gjatë presidencës së Barack Obamas. Më kujtohet më 2009 kur shija të rinjtë shumë pas zgjedhjeve mashtruese në Iran, njerëz që protestonin me kurajo të jashtëzakonshme. Ata kanë shikuar drejt shtëpisë së Bardhë, kanë shikuar udhëtesin amerikane dhe nuk kishte askush. Kishte një heshtje totale në administratën e Obamas, ka thënë Pence. Ndërkohë, ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara ka akuzuar se deklaratat e mbështetjes për protestuesit iranian nga ana e Pence dhe Trump janë ndërhyrje në çështjet e brendshme të Iranit. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka bërë thirrje për themelimin e një misioni të armatosur paqëruajtës në kuadër të Kombeve të Bashkuara në lindje të Ukrainës para zgjedhjeve prezidenciale të marsit në Rusi. Gabriel u ka thënë gazetarëve pas bisedimeve në Kiev me homologun e tij Ukrainas Pavlo Klimkin se një forcë e tillë do të ishte e domosdoshme për sigurimin e integritetit territorial në Ukrainë. Prezidenti rus Vladimir Putin, i cili pritet të fitojë lehtë në zgjedhjet e 18 marsit, ka përkrahur themelimin e një misioni paqëruajtës të OKB-s vetëm rreth zonës në lindje të Ukrainës, e cila ndan territorin e kontrolluar nga separatistët e përkrahur nga Kremlini me pjesën tjetër të Ukrainës. Mirpo Ukraina dhe aliatët perëndimor kanë kundërshtuar propozimin e Rusisë për këtë mision, duke kërkuar më shumë rol të OKB-s në përpjekje të zgjidhjes së konfliktit, i cili ka lënë të vdekur më shumë se 10.300 persona nga viti 2014. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare McMaster ka thënë se një nga detyrat kryesore për mbrojtjen e sigurisë kombëtare amerikane është të zbulojë ndërhyrjen e fshehtë ruse në zgjedhjet në botë në mënyrë që të pengojë Moskën në përzierjen e mëtejme në procesin demokratik. E çfarë duhet të bëjmë është krijimi një mënyre të ballafaqimit me këtë strategji shumë të sofistikuar të ndërhyrjes, ka thënë këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump. Zyrtarët në Evropë po ashtu kanë thënë se Rusia ka tentuar të ndikojë në zgjedhjet atje duke përfshirë Francën, Spanjën dhe votimet në Britani të Madhe për Brexit. McMaster ka thënë se fshehtësia është fjala e dur për të përshkruar veprimet e Rusisë. Një gjykatë ushtarake izraelite ka akuzuar tre palestinas për planifikim të akteve terroriste në këtë vend të mbështetur nga Irani, është raportuar duke u bazuar në Agjencinë për Sigurinë e Izrael. Agjencia për Siguri Shin Bet ka thënë se agentët e saj dhe ushtria izraelite i kanë arrestuar tre burrat në qytetin Hebron. Sipas agjencisë, grupi është udhëhequr nga inteligjenca iraniane dhe janë rekrutuar e financuar nga kjo inteligjencë që vepron në Afrikën Jugore. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se komploti shuari grupit ka qenë tentimi i fundit i Iranit për të sulmuar Izraelin. Kjo nuk është hera e parë. Ata janë duke tentuar në mënyra të ndryshme e në fusha të ndryshme të sulmojnë Izraelin, është situar të thënë Netanyahu përmes një deklarate. Më 2015, një gjykatë në Izrael ka dënuar një shtetas belg me prejardhje iraniane me 7 vite burgim, pasi është dënuar për spionim në Teheran. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mëngjesit si zakonisht e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Iniciativa e disa deputetëve për të shfuqizuar gjykatën speciale ende nuk ka pushuar. Çfarë thuhet në gazeta?
Përditshme zëri Krenare veçojnë fragmente nga intervista me deputetin e Lëvizjes së Vetëvendosjes Recep Selimi, sipas të cilit Subjekti i tij politik do të votojë pro shfuqizimit të ligjit për gjykatën speciale, duke arsyetuar bojkotimin e mbledhjes së kryesisë kuvendit Kosovës nga përfaqësuesit e kësaj lëvizje të thirrur pikërisht për këtë çështje. Recep Selimi konfirmon përkrahjen e subjektit të tij politik për zbërjen e speciales, duke thënë se më të rëndësishme janë mbi 49 shkrime të deputetëve se sa mbledhja e kryesisë kuvendit. Selimi konsideron se nismen për zbërjen e gjykatës speciale do duhet ta merrte qeveria ose presidenti, por sipas tij ata po shfrytëzojnë individ dhe rrugë të tjera për këtë gjë. Selimi thot se vota pro e lëvizjes vetëvendosje për shfuqizimin e speciales nuk po bëhet për mbrojtjen e individëve të caktuar, por për qytetarët e Kosovës. Përndryshe, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi, duke folur për gazetën Zëri, ka shfaqur dyshimin se një shfuqizim i ligjit për speciale do të mund të ndalë të keqen që është shkaktuar në gusht të 2015-s, kur është themeluar kjo gjykat pikërisht nga ata që sot po kërkojnë shfuqizimin e saj.
Ndryshe nga deputetët që kërkojnë shfuqizimin e këtij ligji, në vazhdimsi flasin zërat e pavarur. Çfarë ke zgjetur në gazeta?
E përditshme e Zëri Krenare trajton në numrin e sotëm edhe këtë aspekt, duke vënë në pah vlerësimet e ekspertëve juridik, sipas cilëve propozimi i deputetëve për shfuqizimin e ligjit për specialen do ta komplikojë edhe më tej situatën në vend. Në këtë temë profesori i të drejtës ndërkombëtare Ismet Salihu vlerëson se në rast se propozimi procedohet në kuvend, shfuqizimi i ligjit mund të përballet me mjaft probleme, duke vënë në pas se për shfuqizimin e tij duhen 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e deputetëve që përfaqësojnë pakicat. Profesor Salihu thekson gjithashtu se duhet revokohet marrëveshja ndërkombëtare e lidhur midis presidentes së Kosovës, atëherë Atifete Ahjaga, dhe ambasadorit Holandës, me cilën është vendosur që selia kësaj gjykate të jetë në Hagë, në Holandë. Kjo çështje, sipas profesor Salihut, është mjaft e ndërlikuar në aspektin juridik penal ndërkombëtar, sepse kjo është një gjykatë ndërkombëtare.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të sotëm. Ndonëse brenda vitit, autoritetet të rendit konfiskojnë rreth 1500 armë ilegale nga qytetarët, thuhet se në Kosovë gjenden edhe mbi 350.000 armë të vogla të leta në duar të banorve. Ullëziti sjell Ariana Kasapolli.
Një person nga komuna e Shtimës ishte raportuar nga policia e Kosovës të ketë qenë viktima e radhës së plagosjes nga një plumb qor, si pasojë festimeve me të shtëna gjatë natës së vitit të ri. Raste të tilla në Kosovë përsëriten qoftë gjatë festave apo ahengjeve familjare, nga që festimet me të shtëna armësh tashmë janë bërë një lloj tradite në Kosovë, ndonse një mënyrë e tillë festimi është ndaluar me anë të ligjit. Përdorimi i armëve gjatë festimeve bëhet edhe më i rrezikshëm për faktin se statistika tregojnë për një numër të madh të armëve ilegale që vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve. Gjatë vitit 2017 janë konfiskuar rreth 1500 armë ilegale dhe numër i madh i municionit nga duart e qytetarëve, por njohës të çështjes së sigurisë thonë se janë rreth 350.000 armë të vogla e të lehta që qytetarët i posedojnë në mënyrë ilegale. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqesin rrezik për sigurinë e përgjithshme në Kosovë dhe në veçanti për vetë qytetarët. Kështu thonë njohës të çështjes së sigurisë, sipas të cilëve armët ilegale janë një prej problemeve kryesore që e ka aspekti i sigurisë publike në Kosovë. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se posaçërisht përdorimi i armëve nga të miturit mbetet mjaft shqetësuese për sigurinë në vend.
Llogaritet që janë rreth 350.000 armë të lehtë, të vogla dhe të lehta në formë ilegale tek qytetarët e Kosovës, pavarësisht se institucionet e sigurisë disa herë, respektivisht policia disa herë ka shkatru në numër të tyre, prezenca mbetet jashtëzakonisht e madhe.
Autoritetet e rendit ndërkaq kanë theksuar faktin se janë lansuar në vazhdimsi fushata vendisuese për rrezikun që paraqesin armët ilegale dhe posedimi apo përdorimi i kundërligjshëm i tyre. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha se mesatarisht gjithë vit policia përmes operacioneve aktive policore konfiskon rreth 1200 deri 1500 armë të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore në vazhdimsi ka ndërmarrë veprime konkrete në funksion të krijimit të një sigurie më të madhe për qytetarët, duke konfiskuar edhe një sasi të konsiderueshme të armëve, jetëve të pashpërthyera dhe municioneve të ndryshme gjatë gjithë këtyre viteve të pasqyrës. inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione relevante, të cilat mund të çojnë identifikimin apo gjetjen e armëve, municioneve apo mjeteve tjera të rrezikshme që cënojnë sigurinë e shtetarëve, të njoftojnë policinë, të bashkëpunojnë me organet kompetente dhe veprimet e nevojshme do të ndërmerren sipas ligjeve në fuqi.
Ndryshe posedimi i armëve në Republikën e Kosovës rregullohet me ligj, prandaj edhe bartja apo posedimi i tyre në mënyrë të kundërligjshme është e sankcionuar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekonomia e Maqedonisë vitin 2017 e ka mbyllur me rritjen më të ulët në 25 vitet e fundit me rreth 500,000 banorë që jetojnë në pragun e varfërisë. Në këtë ka ndikuar shumë faktor, por para së gjithash është kriza e rëndë politike. Qeveria ka hartuar disa masa për zbutjen e gjendjes së pavolitshme, ndërsa për vitin 2018 parashikohet edhe një rritje ekonomike prej 3.2%, por ekspertët thonë se duhet shumë punë për arritjen e objektivave të tillë dhe se në parametrat e tanishëm ato nuk mund të realizohen në 2-3 vite të ardhshme. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia vitin 2017 e mbylli me rritjen më të ulët ekonomike të regjistruar ndonjëherë, me rritjet e papunësisë dhe rrjedhimisht të varfërimin e popullatës, bazuar në të dhënat statistikore, por edhe në vlerësimin e eksperteve të ekonomisë. Vendi sipas tyre nuk mban mend të ketë regjistruar gjendje të rëndë ekonomike si ajo e këtij viti. Në këtë sipas profesorit e ekonomisë Fatmir Bytyçi, kanë ndikuar shumë faktorë, por para se gjithash ata politik.
Këtë ishte vit në të cilën pothuajse të gjithë kanë ndjekë pasojat e krizës politike të stërzgjatur, por edhe politikave të gabuara ekonomike të qeverisë së kaluar. Pothuajse në historinë më të rejtë 25 viteve nuk e mbajmë mend të ketë pasur në rritje mes 0-1%. Ne aktualisht jemi në situatë ku kemi pothuajse 450,000 qytetarë të cilët jetojnë nën pragun minimal ose me paga, me të ardhura shumë të ulta, të cilët sipas standardeve ndërkombëtare i klasifikon ato në pragun e varfërisë.
Sot Bytyçi, sa i përket pritjeve për vitin 2018, ai thotë se ka tendencë pozitive për rritjen e ekonomisë, për sondimin e ligjit dhe krijimin e kushteve për zhvillim dhe investime të jashtme. Por sipas tij, projektimet e qeverisë për një rritje prej 3% vështirë se do të realizohen për shkak të dëmeve të mëdha që ka pësuar ekonomia e vendit. Ndërsa sa i përket premtimeve të qeverisë për një rritje pagash deri në 30,000 denara apo 500 euro, ai thotë se kjo është një premtim elektoral që vështirë se mund të realizohet në 3 vitet e ardhshme, pasi bëhet fjalë për rritje të pagave për 50%. Që vështirë se do të mund të zbatohet në parametrat e tanishëm të ekonomisë, por nga qeveria janë optimistë se megjithatë zhvillime pozitive do të ketë. Në një nga mbledhjet kushtuar aspekteve ekonomike, qeveria ka hartuar një strategji për zhvillimin ekonomik, apo ndarjen e 60,000,000 eurove për biznesin me qëllim nxitjen e punësimeve. Qeveria ka paraparë dhe masa tjera si rritjen e fondeve për investime kapitale dhe uljen e atyre për investime jo produktive. Kushtet e njëjta për investitorët qofshin ata të brendshëm apo të jashtëm, të cilët e më pari ishin në pozitë më të favorshme.
Absolut në real, për që një nishto novo, ne do dadofme, osme sho diskrativme ne produktivni të troshot si 91% i tia sredstva gjithë do dadofme.
Absolutisht se këto masa janë reale, pasi ne as gjëtëre nuk kemi shtuar, përvec se kemi shkurtuar shpenzimet jo produktive në masën në 91% dhe këto mjeti ja kemi bashkangjitur atyre për qështjet e ekonomis e që do të jenë të arriqme për të gjitha bizneset. Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje evropiane Koçë Anjushev, duke e shtuar se nga këto masa pret së paku hapje në 100,000 vendeve të reja të punës. Qeveria në 6 muajt e parë të funksionimit të saj ka ndërmarrë dhe disa masa tjera, me të cilat pretendon të zbusë gjendjen e rëndë ekonomike, si heqjen e taksës radiodifuzive, kthimin e tarifës së lirë të energjisë elektrike, por në anën tjetër ka kthyer akcizën për karburante, që do të çojë në rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.